на хвалях Радіо Свобода основної теми дня. Еўразвяз разглядае крокі насустрач Беларусі ў сувязі з вызваленнем палітвязняў, заявіла Федэрыка Магерыні. ЦВК зарегістраваў 4 кандыдатаў у прэзідэнты: Сергея Гайдукевіча, Тацяну Караткевіч, Аляксандра Лукашэнку і Мікалая Улаховіча. На пасяджэнні прысутнічалі ўсе кандыдаты, акрамя Лукашэнкі. Пасля рэгістрацыі Караткевіч заявіла, што Лукашэнка стаміўся, яму трэба адпачыць. Апазіцыйныя палітыкі ў сваёй заяве назвалі першы этап выбарчай кампаніі фарсам і запатрабавалі вольных і справядлівых выбараў. Мікалай Статкевіч, кандыдат на прэзідэнта на мінулых выбарах, недавно вызвалены з турмы, арганізуе сёння пікет у цэнтры сталіцы каля ГУМа. Вы слухаеце Радіо Свабода, на чарзе вольная студыя. Днямі ў Менску прайшла прэзентацыя кнігі Юрыя Несцярэнкі «Звычайны шоу-бізнес». Ён не толькі сам піша вершы і музыку, ды выконвае ўласныя песні, а яшчэ і заахвочвае папулярных замежных аўтараў спяваць па-беларуску. А ягоны школьны альбом набыў папулярнасць у школах на Магілёўшчыне. Вядомы аўтар і выканаўца з Бялынічаў, госць перадачы Міхася Скоблы.
Юрий, вітаю вас у нашей студии.
Добрый день.
Давайте почнем нашу гутарку сдалеку. Ось, оказывается, знакомитое слово про поход Игоревы выконывалося под гусли. Таким чином можно лечить, что это первый бардовский проект. Отповедно авторской песни к жанру больше за 800 годов. Те отчуваете вы себе продолжальником аж ну такой старожитной традиции?
Версия выдатная просто. И такая гипотеза, над якой варто задуматься. Я думаю, что подтверждением вашей вот этой гипотезы досвід працы со словом о полку Игореве Игоря Шкляревского.
Короче, вашего земляка из Могилевщины.
Так, так, так. И он непосредственно мой земляк, и мое прямое дочинение до Белыничев. Вот. И думаю, что он так само на неким генетичным узровне не просто затекаюся словом о полку Игореве, а мы уже наступное поколение с гонором протягиваем некие традиции.
Московский профессор Александр Ильич Зімін, один з самых аўтарытэтных даследчыкаў слова пра паход Ігаревы, прыпісваў аўтарства паэмы, дарэчы, беларусу Іякілю Быкоўскаму, і прыпісваў не беспадстаўна, ось якога ў такім разе і належыць лічыць першым беларускім бардам. А з каго для вас пачалася беларуская аўтарская песня?
Са Зміцера Бартосіка, як гэта не дзіўна. Аднойчы на Магілёўскім фестывалі напрыканцы 90-х Сергей Кулягін, такі вядомы бард і арганізатар розных таких бардовских мероприемств. Все ладил такий фестиваль «Мартовский кот». И вот тогда соправдные гранды там приехали, и московские, там, и питерские. Не буду называть просто у всех прозвища там, але, ну, этот соправды был такий для знаковый, для Могилева, скажем так, фестиваль. И раптом у некий момент выходит человек, причем с семиструнной гитарой, и начинает спевать свои чудовные просто песни по сюжетах. Причем эти сюжеты просто напрямую дотычатся белорусских. Я был просто в культурном шоку, насколько можно робить белорусскую авторскую бардовскую песню, насколько легко и пригожа. Когда при размове высветлилось, что он не белорус в огуле, это для меня был другий шок, связанный с Бартосиком. Первый его выступ на Могилевском фестивале, а другий шок то, что он не белорус.
Юрий, вы не только сами пишете песни, сами их выконываете, але и заохвочиваете спевать по-белоруску разных знакомитых замежных выканаўцаў. Вось жа гаворыць, што з песні слова не выкінеш, а вам даводзіцца і выкідаць, і ўстаўляць некія новыя словы. Дакажыце, чаму гэта не марны занятак?
Ну, па-першае, я з вялікай павагай да слова аўтарскага адношуся, і калі я перакладаў некія тэксты, то стараўся там дакладна перадаць шмат узроўнівы гэты сэнс той паэзіі, за якую я браўся.
Давайте паслухаем, як спявае па-беларуску Андрэй Макарэвіч. Дзякую Юрию Нестеренко.
Снег. Город губляя зрок, крок у змрок от светла и знов, колер, як белый снег. Город твой стал бачиш певне, як сніг нам покидає знак, і он робить завсюди так. Город твой сонцем загрет, плыве по весновой воде.
Юрій, ви ж переклали, проспівали Тоня Діва. Я маю на увазі самі. Ви так само ж виконуєте ось гэтый «Снег». Але як ви примусили, чи, може бути, заахвотили, я не ведаю, яке слово тут лепш подходить, співати по-білоруску ось самого Макаревича. Ён же проспівав, гэта я уже кажу вам як філолог, быццам усё жыццё размаўляе по-білоруску.
Так, насамрэч, гэта была вялікая праца, тому што Андрэй Вадзімович імкнуўся то з польскім акцэнтам прамовіць нешта, то, напрыклад, чытаў літары «ц» ці «дз» по-расійску.
Уявляў, што такое звонкае «дзе» і густое «чаго».
Так, ён, зразумела, для яго гэта было ўсё на віну, і яму цяжка было зарыентавацца без практыкі, вымаўлення. Была праца сапраўднай, і для мяне самая вялікая ўзнагарода тое, што вы, напрыклад, і іншыя людзі адзначаюць, што гэта бездакорна праспявана. Гэта галоўны рэзультат, да якога мы імкнуліся.
У вольной студии вы слушаете гуторку Михася Скублы и Юрия Нестеренки.
Юрий, я разумею, чаму Янка Купала ў 1937 годзе перакладаў пушкінскага меднага конніка «Апалягетыка тыраніі» ў Пушкіна. І от такім чынам ён як бы выказваў сваю грамадзянскую пазіцыю. Таксама рабіў, напрыклад, вярнуўшыся гулагу Владзімір Дубоўка. Паколькі сам не мог пісаць пра тыраніі, ён перакладаў вершы пра дэспатаў, якія напісаў там даўно старажытна-кітайскі паэт Дуфу. Вы ж пераспіўваеце па-беларуску лірыку. Чаго, а лірыкі ў беларускай паэзіі хоць адбаўляй. Ось я нядаўна ўкладаў кнігу Міхася Стральцова, дарэчы, таксама ваша земляка магілёўца. Дык у яго выдатныя проста шэдэўры лірычныя, і што мяне здзівіла, на яго вершы не створана ніводнай песні. Вы перакладаеце таму, што вам вельмі падабаюцца нейкія папулярныя мелодыі замежныя.
Я перакладаю той, я ўвогуле не разважаю над тым, да якой катэгорыі гэта будзе адносіцца, ці гэта будзе да нейкага пафасу ці да лірыкі. Я ўвогуле над гэтым не думаю. Я разважаю з кропкі гледжання, што мне блізка як аўтару і што ўвогуле будзем займаць месца ў маім уласным рэпертуары.
Это вы такім чынам сабе рэпертуар складаеце?
Гэта ўвогуле ніякая не палітыка, нічога. Гэта ўсё адбываецца выпадкова. За месяц я магу яшчэ не ведаць, ці там за тыдзень, можа быць, што я займуся нейкім творам. Таму што гэта супадаюць нейкія умовы, адбываецца некая сустрэча, що ёсць творчасцю, і я над гэтым ўвогуле не думаю, так? А на конт Стральцова спачатку арганізатары праекта, дзе будуць спяваць ось расійскія зоркі па-беларуску, прапанавалі Макарэвічу стральцоўскія вершы. А я спрабаваў напісаць музыку якраз. Ось, і такі досвід ёсць, і нейкія накіды засталіся.
Зарабляйце і шліфуйце Стральцова. Не захацеў спяваць Макарэвіч, хай праспявае Юрій Нестеренко. Давайте зробім так, каб ваші слови були підмацавані ще одною пісней Джон Фогерті. Мару бачить гэтый дощ.
Нехто мне давно сказав, що за бурей тишиня, і знову так проходить некий час. Коли скончиться для нас гэты час і усякий раз, і знов пойде дождь за сонцем. Я так давно марав бачить гэтый дождь. Я так давно марав бачить гэтый дождь, что прольется в ясный день.
Юрый, сярод вашых ажыццёўленых праектаў і школьны альбом, які выйшаў уже даўнавата. Скажыце, ці выканаў ён сваю ролю? Скажам, вы прыходзіце ў некую школу на апошні званок, а там замест звыклага, когда ўйдём са школьнага двара, гучыць песні з гэтага альбома.
З 1 верасня 12 па восень 13 года, так мы на працягу года рабілі дастаткова шмат прэзентацый. Калі от на Магілёўшчыне мы там і ў Бунічах рабілі, і ў Бялынічах, сталага ўзросту выкладчыкі, яны ўзялі гэтыя песні для сваіх мерапрыемстваў, і быў такі выпускны баль для ўсяго раёна там. Яны збіраліся ў цэнтры культуры, і вось там прагучала две песні з гэтага альбома, якія былі абыграны. Вальс развітання, здаецца, так называлася адна з іх. Выходзілі выкладчыкі са сваімі вучнямі, і там, ну, іх быў вальс такі на сцэне. Вось гэта адзінае, што я ведаю, застаўся відэазапіс гэтага.
Хай гэтыя песні прыжываюцца ў беларускіх школах. Скажыце, а ўвогуле ў Бялынічах колькі беларускіх школаў?
На жаль, у Бялынічах няма. Школа нумар адзін, яна лічылася беларускай, і выкладанне там было на беларускай мове.
А скажыце, Юры, вось такімі праектамі, як школьны альбом, вы лічыце, што можна змяніць тую, ну, катастрафічную сітуацыю, якая сёння існуе ў школьнай адукацыі ў Беларусі?
Я лічу, што трэба рабіць што-небудзь на розных узроўнях. Тое, што мы рабілі гэты альбом, мы з ім працягваем працаваць і нават збіраемся перавыдаць ўжо з улікам і досведам зваротнай сувязі. Можа быць, некія відэа ўжо далучым, як гэта ў школах зрэдку, але адбывалася. Мы ўсё ж такі разлічвалі на большую цікавасць з боку настаўнікаў, але гэта ўсё адбываецца вельмі проста ў расійскамоўных школах. Напрыклад, яскравы выпадак. Ялінка Салаўёва займаецца ў магілёўскай школе, адна ў беларускім моўным класе.
Сапраўды, гэтая дзяўчынка выклікае захапленне, ўжо дзеля яе адной варта такія праекты ажыццяўляць.
Так.
Юрый, вось праз месяц у Беларусі прэзідэнцкія выбары. Вы ўжо неяк вызначыліся са сваім кандыдатам.
Мне вельмі ўразіў прыклад аднаго чалавека. Ён сказаў так: я на гэты час хачу зрабіць падарунак для жонкі. Тыдні за два з'язджаю ў Германію, а вярнуся ўжо, калі ўсё супакоіцца.
Ну, нема таго кандыдата, за якога вы хацелі б аддаць голас.
Зараз не.
І хіба апошняе пытанне. Днямі адбылася ў Менску прэзентацыя вашай першай прозаічнай кнігі «Звычайны шоу-бізнес». Віншую, дарэчы, вас з дэбютам.
Дзякую.
Вось падзеі ў кнізе адбываюцца пераважна ў 80-е гады. Калі б гэта было магчыма, Юры, што б з таго жыцця, з таго часу вы перанеслі б у дзень сённяшні?
З таго, што я дакладна апісаў у кнізе, я б увогуле не хацеў нічога ні змяняць, ні выкідваць, ні ўсё яно мела сваё месца і
найлепшы час той, у які мы жывём.
Так. Напэўна, я б не хацеў нічога кранаць.
Выканаўца і аўтар вершаў ды музыкі Юрас Несцярэнка быў госцем Міхася Скоблы ў вольнай студыі. Свабода нон-стоп.
Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп. Шаноўныя слухачы,
запішыце, калі ласка, хвалі частоты беларускай свабоды.
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 6.30 на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кілягерцаў, 216 метраў. І ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6075 і 6105 кілягерцаў.
Ад 18 до 21 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 9645 і 15410 кілагерцаў. Хвалі 49 і 19 метраў.
Такім чынам, заўсёды ад 7 до 8 раніцы і ад 18 вечара до 21 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 49 і 19 метраў.
Ад 6 до 6.30 раніцы і ад 22 до 24 до поўначы свабода гучыць на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метрів.
Шановні слухачі, напишіться, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську – 220-005, поштова скринка 111.
У Чехії – Виноградська 159А, Прага 10, 100-00, Чек Репабліка.